Areena.
Hyvät kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan sarjamme afrikkalaisia kirjoituksia ensimmäistä varsinaista jaksoa. Ja varsinainen tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että kohta tulette kuulemaan muutamia tekstejä ensin ja niiden jälkeen keskustelemme hieman paikalla olevan asiantuntijan kanssa, joka on, kuten jo viime kerrasta eli johdantojaksosta tiedätte, Katriina Ranne, suomentaja, kirjailija ja filosofian tohtori, siis afrikkalaisiin kulttuureihin perehtynyt kirjallisen kulttuurin ammattilainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Tänään kuulemme 4 lyhyttä tekstiä. Ensiksi, miten maailma luotiin maitopisarasta, joka on peräisin Malista. Sen jälkeen, miksi taivas on kaukana Nigeriasta. Ja sen jälkeen, kalojen synty -niminen teksti Beninistä. Ja lopuksi, kapina Jumalaa vastaan Gabonista. Katriina, miten tai miksi olet päätynyt näihin teksteihin?
Ylipäätään mua on kiehtonut luomiskertomukset ja afrikkalaiset luomiskertomukset on jotenkin mulle erityisen rakkaita, tosi mielikuvituksellisia ja täynnä yllättäviä ja runollisia ja hauskojakin ilmaisuja. Ja niin jotenkin ehkä se kerronta on just usein aika semmoista runollista ja sitten joku sellainen konkretia ja sitten sellainen mielikuvituksen lennokkuus yhdistyy.
Haluatko antaa jotakin erityistä kuuntelijalle evästykseksi ennen näiden tekstien kuuntelua?
Tämä, miten maailma luotiin maitopisarasta, niin mä uskon edelleenkin, että kuitenkin liittyy siihen, että niin kuin äidin maito on tämä ajatus maitopisarasta, mutta että kuitenkin ehkä huomioarvoista on tämä, että fulaneista, no fulanit on ensinnäkin maailman laajin paimentolaiskansa, niitä on noin 23 miljoonaa ja noin 1/3 heistä on karjanhoitajia. Ja osa asuu siis paikoilla, itse asiassa suurin osa nykyään asuu paikoillaan, mutta että kuitenkin paljon on tätä paimentolaisuutta ja varmaan tämä maitopisara-ajatus liittyy myös tuohon, että kuinka tärkeä se on ollut se karjanhoito. Monelle tulee ehkä yllätyksenne, että Afrikassa on tosi kauan harrastettu astronomia. Ja sitten esimerkiksi kehitetty huomattavan tarkka kalenteri Keniassa jo noin 2500 ennen ajanlaskun alkua. Ja sitten samoin esimerkiksi Malissa tämä Dogon kansa on erikoistunut tosi tarkkoihin astronomisiin havaintoihin. Ja ehkä sen takia monessa näissä luomiskertomuksissa on sitten just paljon näitä taivaankappaleita.
Kapina Jumalaa vastaan.
Fang, etninen ryhmä, niin on myös bantukielin kuuluva. Ja heitä asuu Gabonin lisäksi Kamerunissa ja päivän tasan Guineassa. Ja Gabonin suurin etninen ryhmä. Ja tässä on mielenkiintoista muodostaa tämä kolmiyhteys. Et yleensähän niin kuin näissä afrikkalaisissa luomiskertomuksissa niin jumali on joko yksi tai sitten tai kaksi niin kuin näitä luojajumalia. Sitten voi olla pienempi jumalia kyllä muitakin. Mutta tässä onkin tällainen kolmijakoinen jumala. Et tavallaan se on yksi, mutta tavallaan kolme. Ja tästä arvellaan, että tähän on vaikuttanut myös sitten kristinusko, että se on tullut tänne hybridi tästä niin kuin perinteisestä uskonnosta. Ja toisaalta on myös tulkittu tämä tänne niin kuin perheen symboli jotenkin, että niin kuin tässä on kolme jumalaa, niin saamme Mebere ja Nkuva. Niin Mebere on niin kuin mies, Nkuva on nainen ja sitten tämä Nzame on transcendentti.
Nyt kuuntelemme nämä ensimmäiset tekstit.
Luomiskertomuksia. Miten maailma luotiin maitopisarasta? Fulani tarina, Mali. Alussa oli valtava pisara maitoa. Sitten Dondari tuli ja loi kiven. Kivi loi raudan ja rauta loi tulen ja tuli loi veden ja vesi loi ilman. Dondari laskeutui maahan toisen kerran. Hän otti nämä 5 elementtiä ja teki niistä ihmisen. Mutta ihminen oli ylpeä. Silloin Dondari loi sokeuden ja sokeus voitti ihmisen. Kun sokeus tuli liian ylpeäksi, Dondari loi unen ja uni voitti sokeuden. Kun uni tuli liian ylpeäksi, Dondari loi huolen ja huoli voitti unen. Kun huoli tuli liian ylpeäksi, Dondari loi kuoleman ja kuolema voitti huolen. Kun kuolema tuli liian ylpeäksi, Dondari laskeutui maahan 3. kerran Genona, kuolemattomana, ja Geno voitti kuoleman. Miksi taivas on kaukana? Bini-tarina, Nigeria. Alussa taivas oli hyvin lähellä maata. Tuolloin ihmisten ei tarvinnut kyntää peltoja, kun heillä oli nälkä. He vain leikkasivat palan taivasta ja söivät sen, mutta taivas tuli vihaiseksi, koska usein ihmiset leikkasivat suuremman palan kuin jaksoivat syödä ja heittivät ylijääneet palat roskakasaan. Taivas ei halunnut tulla heitetyksi roskakasaan ja niin se varoitti ihmisiä, että jos he eivät olisi jatkossa huolellisempia, taivas muuttaisi kauas pois. Hetken aikaa kaikki olivat tarkkoja varoituksen suhteen, mutta yhtenä päivänä eräs ahne nainen leikkasi taivaasta valtavan palasen. Hän söi niin paljon kuin jaksoi, mutta ei millään pystynyt syömään kaikkea. Pelästyneenä hän pyysi aviomiestään apuun, mutta tämäkään ei saanut syötyä palaa loppuun. He kutsuivat koko kylän apuun, mutta kyläläisetkään eivät jaksaneet syödä kaikkea. Lopulta heidän oli heitettävä jäljelle jäänyt osa roskakasaan. Silloin taivas raivostui ja nousi kauas maasta, paljon korkeammalle, mihin ihmiset yltävät. Ja sen jälkeen ihmisten on täytynyt tehdä työtä ravintonsa eteen. Kalojen synty. Fon tarina Benin. Alussa aurinko oli taivaalla lastensa ympäröimänä, kuten kuu öisin. Mutta kuumuus päivän aikana oli niin kauheaa, että ihmisten oli vaikea poistua lainkaan majoistaan ja oli mahdotonta etsiä ruokaa. Elämä oli hankalaa. Kuu mietti tätä. Hän meni tapaamaan aurinkoa. Lapsemme aiheuttavat ongelmia, hän sanoi. Ihmiset valittavat meidän molempien lapsista. Kerätään lapsemme säkkeihin ja heitetään ne veteen. Tämän sanottuaan kuu keräsi valkoisia pikkukiviä ja laittoi niitä säkkiin, saaden auringon uskomaan, että säkissä oli hänen lapsiaan. Niinpä aurinko keräsi omat lapsensa säkkiin ja seurasi kuuta joelle, jossa he heittivät säkit veteen. Mutta kun tuli yö, aurinko näki, että kuun lapset olivat yhä kuun ympärillä. Raivoissaan hän sanoi, olet pettänyt minut. Huomenna haen omat lapseni takaisin. Mutta kun aurinko otti yhden lapsensa vedestä, se kuoli. Niin kuoli myös toinen ja kolmas. Ne loistivat yhä, mutta eivät voineet enää nähdä isäänsä. Aurinko pelkäsi, että tappaisi kaikki lapsensa, joten hän jätti ne veteen. Siitä päivästä asti aurinko on vihannut kuuta. Se ajaa kuuta takaa joka päivä ja joskus saakin sen kiinni. Kapina Jumalaa vastaan. Fang-tarina. Gabon. Kaiken alussa ei ollut mitään. Ei ihmistä, ei eläimiä, ei kasveja, ei taivasta, ei maata, ei mitään. Ei mitään paitsi Jumala, jonka nimi oli Nzame. Nzameja oli kolme, ja he ovat nimeltään Nzame, Mibere ja Nkwa. Alussa Nzame loi taivaan ja maan ja varasi taivaan itselleen. Hän puhalsi maan päälle ja niin maaperä ja vesi syntyivät, kumpikin paikoilleen. Nzame loi kaiken. Taivaan, maan, auringon, kuun, tähdet, eläimet, kasvit, kaiken. Kun hän oli luonut kaiken, minkä nyt ympärillämme näemme, hän kutsui Mebereä ja Nkwaa ja näytti heille työnsä. Tämä on minun työtäni. Onko se hyvää? Kyllä, olet tehnyt hyvää työtä, Mebere ja Nkwaa vastasivat. Onko jotain jäänyt tekemättä? Me näemme paljon eläimiä, mutta emme heidän johtajaansa. Näemme paljon kasveja, mutta emme niiden herraa. He valitsivat mestareiksi norsun, koska se oli viisas, ja leopardin, koska se oli vahva ja ovela, ja apinan, koska se oli juonikas ja notkea. Mutta Nzame halusi pystyä vielä parempaan, ja niin hän, Mebere ja Nkwaa loivat olennon, joka oli melkein kuin he. Yksi heistä antoi olennolle voimansa, toinen vaikutusvaltansa ja kolmas kauneutensa. Sitten he kolme sanoivat, saat maan. Olet tästä lähtien kaiken olemassa olevan haltija, kuten me, olet elossa ja kaikki kuuluu sinulle. Nzame, Mebere ja Nkwa palasivat korkeuksiinsa ja uusi olento pysyi yksin alhaalla ja kaikki tottelivat häntä. Mutta eläinten joukossa norsu pysyi ensimmäisenä, leopardi toisena ja apina kolmantena, koska Mebere ja Nkwa olivat ensin valinneet heidät mestareiksi. Nzame, Mebere ja Nkwa kutsuivat ensimmäistä ihmistä famiksi, mikä tarkoittaa voimaa. Ihminen oli ylpeä vaikutusvallastaan, voimastaan ja kauneudestaan, siitä, että ylitti näissä asioissa norsun, leopardin ja apinan. Hän oli ylpeä siitä, että pystyi voittamaan kaikki eläimet. Niin hänestä tuli paha. Hän oli ylimielinen eikä enää halunnut palvoa Nzamea, vaan pilkkasi tätä. Jee jee olla jee jee, Jumala ylhäällä, ihminen maassa. Jee jee olla jee jee, Jumala on Jumala, ihminen on ihminen, kaikki kodissaan, kaikki itseään varten. Jumala kuuli laulun ja kysyi, kuka laulaa? Etsi hänet, Fam huusi. Kuka laulaa? Jee jee olla jee jee. Kuka laulaa? Minä, huusi Fam. Raivoissaan Jumala kutsui paikalleen Zalanin, ukkosen. Zalan, tule. Zalan ryntäsi paikalle kovalla jyrinällä bum bum bum. Taivaan tuli iski metsään. Viljelykset paloivat kuin valtavat soihdut, fuu fuu fuu. Kaikki oli liekeissä. Tuolloin maapallo oli metsien peittämä. Puut paloivat. Kasvit, banaanit, kassava, jopa pistaasi pähkinät. Kaikki kuivuivat. Eläimet, linnut, kalat, kaikki tuhoutuivat. Kaikki oli kuollutta. Mutta kun Jumala oli luonut ensimmäisen ihmisen, hän oli kertonut tälle, sinä et koskaan kuole. Ja mitä Jumala antaa, hän ei ota koskaan pois. Ensimmäinen ihminen paloi, mutta kukaan ei tiedä, miten hänelle kävi. Hän on yhä elossa, mutta missä? Jumala katsoi maailmaa, joka oli täysin musta ja tyhjä. Hän tunsi häpeää ja halusi onnistua paremmin. Nzame, Mebere ja Nkwa kokoontuivat ja ryhtyivät työhön. He peittivät mustan hiiltyneen maaperän uudella maakerroksella. Siitä kasvoi puu, yhä isommaksi ja isommaksi. Ja kun yksi sen siemenistä putosi, siitä kasvoi toinen puu. Ja kun siitä irtosi lehti, tuo lehti alkoi kävellä. Se oli eläin, norsu, leopardi, antilooppi, kilpikonna, kaikki ne. Kun lehti putosi veteen, se ui. Se oli kala, sardiini, rapu, osteri, kaikki ne. Maailmasta tuli jälleen sellainen kuin se oli ollut, sellainen kuin se nyt on. Todiste siitä, että tämä tarina on totta. Jos kaivaa maata tietystä kohtaa, löytyy kovaa mustaa kiveä, joka lohkeaa helposti, ja jos sen heittää tuleen, se palaa. Mutta Nzame, Mebere ja Nkwa kokoontuivat taas. He tarvitsivat johtajan kaikille eläimille. Me luomme ihmisen, kuten Fam, sanoi Nzame. Samat jalat ja kädet, mutta käännämme hänen päänsä niin, että hän näkee kuoleman. Tämä oli toinen ihminen ja kaikkien isä. Nzame antoi hänelle nimen Sekume. Hän ei halunnut Sekumen jäävän yksin ja sanoi, tee itsellesi puusta nainen. Sekume teki itselleen naisen ja antoi tälle nimen Mbongwe. Kun Nzame loi Sekumen ja Mbongwen, hän loi heihin kaksi osaa. Ulkoosan nimeltä Gnoul, ruumis. Ja toisen, joka elää ruumiin sisällä, nimeltä Nsissim. Nsissim on se, mikä luo ihmiselle varjon. Nsissim on se varjo. Nsissim ja varjo ovat sama asia. Juuri Nsissim tekee Gnoulista elävän. Nsissim lähtee, kun ihminen kuolee, mutta Nsissim ei kuole. Tiedätkö, missä se asuu? Se asuu silmissä. Se pieni, kirkas piste, jonka näet silmän keskellä, on Nsissim. Tähdet ylhäällä, tuli alhaalla, hiilet tulisijassa, sielukatseessa, pilvien savu ja kuolema. Sekume ja Mbongwe elivät onnellisena ja saivat paljon lapsia. Famin, ensimmäisen ihmisen, Jumala vangitsi maan sisälle. Jumala sulki käytävän suun isolla kivellä, mutta pahan suopa Fam kaivoi maan läpi pitkään ja yhtenä päivänä hän pääsi ulkopuolelle. Kuka oli hänen tilallaan? Uusi ihminen. Fam oli raivoissaan. Nyt hän piileskelee metsässä tappaakseen ihmisiä, piilottelee veden alla kaataakseen heidän veneitään. Pysy hiljaa. Fam kuuntelee, tuodakseen epäonnea. Pysy hiljaa.
Tämä viimeinen tekstihän jää varsin voimakkaaseen jännitteeseen, kun ensimmäinen ihminen Fam on kuitenkin vielä elossa ja kuuntelee tuodakseen epäonnea. Tämä on tavattoman kaunis ja voimakas teksti ja hyvin sisällöltäänkin monitahoinen, joten aloittakaamme tästä. Katriina, miten haluaisit avata tätä viimeistä tekstiä?
No joo, mun mielestä linkittyy itse asiassa se ensimmäiseen, miten maailma syntyi maitopisarasta. Tosi hyvin, kun siinä puhuttiin paljon siitä ylpeydestä, että aina ylpeys pilasi ihmisen, ja tässä on se sama juttu, että se maite, että jotenkin tämä kuvastaa niin ihmisrotua ihan yleisesti. Tämä kamunu on kaikkein nokkelin ja pärjää, mutta sitten hän on muille eläinlajeille niin kuin tuhoisa. Niin ehkä tämä tiivistää ihmisyyden, että nokkela, kekseliäs, mutta tai ehkä niin on liian ylpeä tai ei empaattinen sit muita.
Sortuu ylimielisyyteen.
Niin. Ja tämä aika monessa näissä alkumyyteissä on mun mielestä sama. Jotenkin tämmöinen syvällinen näkemys ihmisyydestä ja sen ongelmista.
Ja tämä jumalakuva on myös mielenkiintoinen sikäli, että tässä Jumala tuntee häpeää siitä, että on epäonnistunut ensimmäisen ihmisen luonnessaan. En aivan heti muista uskonnoista tai jumalakuvista sitä, että näin suoraan todettaisiin Jumalan tuntevan häpeää aikaansaannoksistaan. Eli tässä Jumala päättää yrittää uudestaan ja onnistuu paremmin luodessaan toista ihmistä. Onko tässä lyhyessä ja kauniissa kalojen syntytekstissä jotakin tässä auringon ja kuun suhteessa, jota olisi syytä avata?
Tämä oli silleen jännä, että yleensä foneilla on niin kuin, ajatellaan, että se mavu on niin kuin naispuolinen, että niin kuin jumalatar ja se just kuuhun liittyvä, siis tämä mavu tavallaan on kuujumala ja sitten Lisa taas on niin kuin miespuolinen aurinkojumala. Tässä ei tule sukupuoli esiin, mutta ainakaan heidän ei ole pariskunta tai kaksoset, että siinä yleensä fonimytologiassa niin kuin, nämä on niin kuin jumalakaksoset tosiaan, mavu ja Lisa, kuu ja aurinko.
Tässäkin tämä jännite lopussa on hyvin voimakas, koska aurinko vihaa kuuta ja ajaa kuuta joka päivä. Ja joskus tulee saamaan sen kiinnikin tämän tekstin jälkeen.
Tässä on mielenkiintoista se, että miten just niin kuin sä sanoit tuossa toisessa, että Jumala oli pettynyt. Jumalat on usein aika ihmismäisiä, että niillä voi olla ihmismäisiä piirteitä. Ja sitten taas toisaalta niin kuin näitä ei ole tavallaan jotenkin eroa niin kuin ihmisten, jumalien, eläinten tai vahkapaleita tai esimerkiksi jossain vaikka taivas voi puhua. Että tässä ne aurinkokuu niin kuin puhuu toisille ja tällä juonittelee ja kaikkea muuta, mitä yleisesti ehkä liitetään vaan ihmiseen. Näin, varsinkin sit usein, että ennen kuin tulee sellainen niin kuin syntilankemus tai että ihminen tekee jonkun semmoisen, rikkoo Jumalan tahtoa tai tekee jonkun semmoisen virheen, jonka takia sitten vaikka esimerkiksi taivas vetäytyy tai paratesi sulkeutuu tai jotain muuta. Tosi monessa myytissähän niin kuin selostetaan, että miksi niin kuin elämässä on ongelmia tai miksi maailmassa on vaikka kuolema tai miksi meidän täytyy tehdä työtä. Niin varsinkin siinä alkuvaiheessa niin usein näissä myyteissä niin kuin se ihmisen ja Jumalan suhde on tosi läheinen ja niin kuin just ne pystyy keskustelemaan suoraan keskenään, mutta sitten tosiaan usein sen jälkeen tulee se semmoinen ero, että siihen tulee enemmän etäisyyttä.
Tähän voimme päättää tämänkertaisen jaksomme. Kiitoksia ja kuulemiin.